Mūsu raksturs šodien ir 4. Mūzes grāmata, neparasta grāmata. Ungars mūs brīdināja, ka šis ir tā teikt, ceļojums mazliet nepazīstamā pasaulē. Atams, kurš kristietis vispār lasīs detāli 4. Mūzes grāmatu, iedziļinājās viņā. Es domāju, tas droši nebūtu mazākajā skaitā. Es noteikti neesmu viens no viņiem. Tā kā mūs turpmākos mēnešus gaida interesants laiks Mūzes grāmatā. Tā ir 4. Mūzes grāmata, 1. Nodaļa, 1. 4. Pants, ja kādam ir interesi, mums ir Bībelēs, tepat izlasam un paskatāmies un sekojam līdzi. Kungs sacīja Mozam Sīnai tuksnesī, saiešanas teltī, 2. Mēneša 1. Dienā, 2. Gadā, kopš tie bija iznākuši no Ēģiptes zemes. Saskait visi Izraēla dēlu sapulcs pēc viņu dzimtām, pēc viņu tēvu namiem, visu viņu vārdus, it visus vīrus no 20 gadu vecuma un vairāk, visus, kas no Izraēla var iet karā, saskait visus viņus pulks, tu un Ārons. Kopā ar jums lai skait viens vīrs, un katrs cilts, lai tas ir galvenais savu tēvu namā. Tas ir kungu vārds. Āmen.
Nu, kopums mēs ieskatāmies šīs dienas rakstvietā. Es nolasīšu pašu pirmo pantu, ko jau viesturs pirms kādu brīžu lasi, bet tas mums tās labs pavediens būs lūkšanai, pirms mēs klausamies Dievu vārdu. Kungs sacīja Mozum, Sinai tuksnesī, saiešanas teltī, 2. Mēneša 1. Dienā, 2. Gadā, kopš tie bija iznākuši, no Ēģiptes zemes. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Tu vecās derības laikā esi runājis uz savu tautu, ar saviem praviešiem. Tu esi bijis ar viņiem tuksnesī. Tu esi runājis uz viņiem caur saiešanas telti, tā, kas bija satikšanās vieta, kungs, ar tevi. Un tagad tu uz mums esi runājis savā dēlā, savā Jēzū, kas ir dzīvais vārds. Tava pēdējā klāsme, tava telts, tava saiešanas telts, kas ir priekš mums tagad, šajā svētceļojumā, kas ir arī ticīgiem uz apsolīto zemi, viņš ir tā telts, kur mēs satiekam kungs tevi, kur tu uz mums runā. Un mēs lūdzam, lai tu tagad runāts ar savu vārdu Kristu, ko mēs tagad arī dzirdēsim tevs. Lūdzam tiešām, lai mēs dzirdam tavu balsi, lai tu darbojies ar mūsu sirdīm, kungs, ar savu svēto gārtu, lūdzu, Jēzus, nopelnu dēļ. Āmen. Tagad pavisam 40 minūtes pirms dievkalpojuma man Jānis Pērkons zvanīja un prasīja, viņš liek šo te lapiņu, kas jums ir priekšā slaidus, viņš saka, Es pareizos pantus ielicu, jo tur nav sprediķi. Ja? Es tur neredzu sprediķi. Es esmu kļūdījies. Ja? Un tas mums tā kā visus pilnīgi, kas esat šeit, vai tu esi viesis pirmo reizi, vai kā Jānis Pērkons, kurš ir veterāns, mums noliek samērā līdzīgās pozīcijās, jo es pieļauju, ka šī te grāmata, 4. Mozes grāmata, būs atklājums daudziem noteikti. Jo, ja tu pat esi kristietis, nu, es to gan izvaru garantēt, ka tu pēdējo gadu laikā viņi neesi lasījis. Jā. Tā ir grāmata, kurai mēs pašam parasti pāri. Un tāpēc, ja tu esi viesis, varbūt neesi īpaši pazīstams ar Bībeli vai ar kristietību, neuztraucies, saku, tu neesi šeit vienīgais, jā, arī pieredzējošajā. Un veterāni es negribēju tieši Jāni izcelt obligāti, vienkārši tas bija piemērs, kas notika tikko. Ja? Tā mums būs visiem svaiga, tā Bībeles daļa, kas ir tā kā nesabojāta ar pārāk lielu šķirstīšanu, teiksim, tā, kur lapiņas ir vēl salipušas varbūt tās kopā, ja, daudziem kristiešiem. Kāpēc runāt par šo grāmatu, kāpēc to gribēju tieši svētdienās? Šo šķietami un arī varbūt pēc būtības arī sarežģīto grāmatu, kāpēc mums svētdienās par to runāt. Un tas ir pirmais, tas ir būtībā pirmais punkts arī, kas jums ir priekšā, ir tas, ka šī te tūkstneša metafora, un tas nav teiks un leģends, tie reāli notikumi, bet Bībelē šī tūkstneša ideja, kāpēc Dieva tauta ir tūkstnesī, kāpēc viņi tur atrodas, kāpēc mēs visi esam dzirdējuši par 40 gadiem tūkstnesī, kāpēc Izraela tauta 40 gadus pavadīja tūkstnesī. Tas ir šīs pasaules eksistences atspoguļojums priekš pilnīgi visiem. Vai tu esi ticīgs, vai tu esi kristietis, Tas attiecās uz pilnīgi visiem no mums. Ebreju valodā šī grāmata saucās tuksnesī. Ja? Tāpēc viņi sākas ar šiem vārdiem. Tuksnesī. Tas ir šis te pamats stāvoklis, kur mēs pilnīgi visi atrodamies, dzīvodam šajā pasaulē. Ja. Tad, kad cilvēks krīt grēkā, viņi tiek izraidīti no paradīzes dārza. Un kur viņi nonāk? Viņi nonāk tuksnesī. Pasaule kļūs par tuksnesi pēc krišanas. Tā pasaule, kurā tu dzīvo, viņa kaut kādā veidā kļūs par tuksnesi. Tā vai citādāk. Kad Jēzus tiek, ienāk šajā pasaulē, viņš tiek kristīts, un kur viņš tiek kārdināts? Kur viņš svētais gars, kur aizved, kur viņš tiek pārbaudīts un kārdināts? Tuksnesī. Kāpēc? Ne jau tikai izpērk Dievu tautu, kas ir tu, visa pasaule atrodas savu veidu tuksnesī. Ja? Mēs visi kaut kādā veidā, šajā kritušajā pasaulē piedzīvojam šo te kas raksturo tuksnesi? Ja? Ka lietas kaut kā nav tā, kā vajadzētu būt. Ja? Ka tu esi tuksnesī, tev moka. Karstumsdienā, sals naktī, tev nav ko ēst, tev nav ko dzert. Ja? Šī pasaule... Un tas nav tikai simbols, tā ir reāla Dieva tautas pieredze, bet arī tā ir reāla pieredze priekš mums. Ja? Ka viss nav īsti tā, kā vajadzētu būt. Ja? Kas, ja tu paskatīsies savu dzīvi, ja? Mums vienmēr kaut kas trūkst, mums vienmēr kaut kas nomoka. Vēl viena lieta, kas notiek tuksnesī, ka pēc tam, kad viņi nenotic, kāpēc viņi atrodas 40 gadus tuksnesī? Tāpēc, ka kungs saka, es jūs vedu uz apsolīto zemi, un atnāk, mēs tas visu mūsu ir priekšā, es vienkārši ieskicēšu ātri, atnāk šie te, nu, skauti, kā lai to pasaka, kas ir izpētījuši apsolīto zemi, atnāk atpakaļ, saka, Dievs mūs devas labu zemi, un tauta nenotic. Es saka, kāpēc mūs tas izveic no Eģiptes, mums jāiet atpakaļ. Viņi nenotic šim te Dieva apsolījumu, ko Dievs viņiem ir pateicis, ko viņš ir apliecinājis ar pierādījumiem. Ja? Viņi saka, nē, mums labāk bija tur. Un Dievs pasaka, nē, viss šī paaudze paliks tuksnesī. Ka šo Dieva apsolījumu nav pieņēmusi, viņi paliks tuksnesī. Un viņi 40 gadus vienkārši iet par riņķi. Ja? Viņi vienkārši iet par riņķi. Un ja tava dzīve šajā pasaulē ir tikai tas, kas ir šeit, ja, ja tu nepieņem šo te Dieva apsolījumu, ka viņš Kristu ir sagatavojis labāku pasauli, ja? Ja viss, tu arī par iņķi, tu arī iesi par iņķi, ja? Tava, kas ir tas teiciens, ko mēs lietojam? Vāvers ritens, ja? Nu, kā tu viet, ai, vāvers ritens. Kas ir vāvers ritens? Viņi skrien, bet viņi nekur nenonāk. Vai tas kāmītis, ja? Tu skrien, bet tu nekad nekur nenonāksi. Tu staigās par iņķi, tā arī būs. Tā kā Dieva tauta, kas nav pieņēmuši šo Dieva apsolījumu, viņi iet par iņķi, arī tu iesi par iņķi šajā pasaulē, bez šī apsolījuma. Tu būsi vāvers, ietanī, tu skries, tu darbosies, zini kā, no rīta piecelsies, aizvedīs bērnus uz skolu, jāsakārto māju pēc darba, jāuztais ēst, no rīta bērni jāaizved uz skolu, tad no skolas mājās drusku atpūsties, paēst, sakārtot māju, no mums gāt rauks, un tik tā uz priekšu, un tik tā uz priekšu. Jā. Kā es lasīju vienu joku par šo tēmu, kad kas raksturo, ja tu esi pieaugušais, tad tev raksturo viens teikums. Vēl tikai jāiztur šī nedēļa, un tad būs vieglāk. Ja? Un tā par iņķi. Un tā līdz dzīves beigām. Ja? Kāpēc ir šie te visi vāvers ritenis, vai grieķiem bija mīs par Sīsifu, ja, kurš ir nolādēts vienmēr ripināt, stumt akmeni kalnā, bet tas lāsas tajā, ka viņš vienmēr ripos zemē. Uz mirkli tev ir prieks, ja, par to, ko tu esi sasniedzis, par paaugstinājumu, par jauno darbu, par jauno ceļojumu. Uz mirkli tu esi, un tad saka, viņš vienmēr ripos zemē, viņš vienmēr tu vienmēr iesi pa aplu šajā pasaulē. Bez Kristus tu esi nolēmts staigāt tuksnesī bez risinājuma. Ja. Bet arī paskatīsimies, Ja tu esi kristietis, tu saki, es esmu kristietis, zini ko? Arī tava pieredze šajā pasaulē, kā Dieva tautai, kaut arī tu tici uz Kristu, šajā pasaulē tu joprojām vienmēr būs tuksnesī. Mēs vēl tur neesam nonākuši. ka mēs iesim pie kunga galda pie vakariņa, ko mēs sakam? Ka mēs pasludinām tā kunga nav iekams, viņš nāk. Tāpat kā Dieva tautai bija priekšā apsolītā zeme. Un tāpēc viņi arī visu laiku kurnēja. Ja? Viņi kurnēja, ka kur ir ēdiens, kur ir dzēriens? Ja? Kur ir visi labi un kas notiek? Kāpēc viņi, tas, kas tev kā ticīgajam, kāpēc arī tu kurnēsi, ka tev jāsaprot, ka tu vēl neesi nonācis apsolītajā zemē. Tu esi vēl tūkstnesī. Tu vēl esi svešinieks, kas dzīvo starp svešām tautām, kā Izraels trimdā, šī ideja par trimdu. Tā ir realitāte. Un ja tu to nepieņemsi, tu vienmēr būsi vīlies, ka kaut kas nav kārtībā. Es jums esmu ielicis vienu rakstuvietu, kas ir no pirmās apustuļa Pētera vēstules. No kā pašos pirmajos vārdos, kā Pēters nosauc Dievu tautu, paskatieties. Šo vecās derības signālu, jeb šo atsauci, viņš lieto arī par tātad jaunās derības kristiešiem. Ja, jums jābūt citais, jābūt priekšā viņam. Ja? Kā viņš vispār sāk Pēters vēstuli? Pēters, Jēzus Kristus apustulis, izradzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitānijā. Svešiniekiem, ja šeit ir domāts kā svešiniekiem, kas dzīvo starp svešām tautām. Ja tu esi latvietis emigrējis kaut kur, ja, tu esi svešinieks tur Spānijā, Anglijā, Īrijā vai vēl kaut kur. Šādā nozīmē, šajā pasaulē kristieši vienmēr ir svešinieki. Kā? Viņi ir izkliedēti. Ja, šo trimdas, ja svešniecības ideju, Pēters grib, lai kristietis pamatā saproti, lai tu saproti, kas šobrīd notiek. Un tas svarīgi, lai tu nebūtu vilšanās. Ja? Lai tu nebūtu pārsteigts, lai tu neatteiktos no ticības. Jo tu vari līdzīgi, kā Izraels tūkstnesī, teikt, kaut kas nav kārtībā. Bet ja tu zini, ka tu atrodies tūkstnesī, ja, tad tu saproti, ka tu esi ceļā uz to apsolīto zemi vēl. Davids Vels stāstīja, ka viņš, es šo piemēru jau esmu minējis, ja, ka viņam dzima bērns, un viņi bija gājuši uz sagatavošanos dzemdībām, un tā kā sākās visas tās lietas, ja, un blakus viņiem bija viena sieviete, kas nebija tā kā informēta par to, kas notiks. Ja. Viņi bija šausmīgā panikā un ārprātā, bet viņiem jau bija paskaidrs, ka tas viss ir okei. Okay. Ja. Tas nav patīkami, bet tas viss ir normas robežās, un tad tev atlaiž. Ja. Tad tev atlaiž. Nekad nav iespējams gandrīz, ja Klaivam Luisam, kas sarakstīja Narnijas hronikas, ja viņam ir kāds piemērs par kaut ko, nu nekad nevar uzlabot. Ja, ja viņš kaut ko ir ilustrējis vai ja paskaidrojis, nu nevar labāk. Viņam ir tāds piemērs par šo tēmu, kad viņš ir iedomājies, ka tu esi klasiskās mūzikas vienkārši fans. Tu esi fans. Tu Wagner 5 stundas vienkārši tev aizlido kā vienu sekundi. Ja. Bet tev ir draugs, kurš ienīst klasisko mūziku. Un saka, dod man iespēju, mēs aiziesim. Jūs tagad atnākat uz operu, un ziniet, kā tur vienmēr operā pirms, vai tas ir kāds simfoniskais koncerts vai opera, tur, nu, viņi skaņojas, tur čīga, kaut kāds, ja, tur flautu kāds, un tev tas tavs draugs pieliecās un saka, klausies, tu neņem ļaunā, ja, es tev devu iespēju, ja, bet šis klasiskā mūzika nav priekš manis. Tu saka, nē, tu nesaproti. Tas ir tikai gatavošanās. Nekas vēl nav sācies. Tā vēl nav klasiskā mūzika. Ja? Un ja tu sapratīsi, ka kristietis, tu kā kristietis, esi tūkstnesī šobrīd, ka tas vēl nav, ja? Tā vēl nav opera, tā vēl nav apsolītā zeme. Tā ir tikai gatavošanās. Tev būs cits skatījums uz to. Tu neatmetīsi savu cerību, ka hei, kaut kas nav kārtība. Es taču biju gaidījis, ka mēs būsim absolūtajā zemē. Man bija tik liels cerības par šo visu, ja? Bet es esmu reāli vīlies. Tas mums pasaka, kur Dievs uz viņiem runā. Ja? Kungs sacīja Mozim, kur? Sinaja tūkstnesī. Mēs esam ceļā uz absolūto zemi. Šis svētceļums ir šobrīd uz absolūto zemi. Un ja tu pieņems un sapratīsi, ka mēs esam tūkstnesī, tu pieņems arī visas tās pārējās lietas, kas to ir saistīts ar atrašanos tūkstnesī. Ja? Tas ir ļoti svarīgi diagnosticēt vienkārši. Kas ir mūsu ceļš? Kas ir mūsu ceļš? Bet tas nav vienīgais stāsts. Tu neesi tikai tūkstnesī. Ja tā lieta, kas mums no šodien vajadzētu atcerēties kopumā, ka Dievs savai tautai dod savu klātbūtni tuksnesī. Jā, tu esi tuksnesī, bet Dievs tev dod savu klātbūtni. Tā ir otra lieta. Dievs tuksnesī savai tautai dod savu klātbūtni. Kungs sacīja Mozum Sinajas tuksnesī saiešanas teltī otrā mēneša pirmajā dienā otrajā gadā, kopš tie bija iznākuši no Eģiptes zemes. Viņi iznākuši no Eģiptes zemes. Dievs viņus ir izglābis. Viņu glābšana jau ir notikusi. Viņi rēduši jēru. Viņu pirmdzimtie ir palikuši dzīvi. Viņi paslēpušies zem jērasniem. Viņi izgājuši cauri savām kājām jūrai. Viņi ir izglābti. Kā tu, kristiet, jā? Tu esi, bet tu joprojām esi tuksnesī. Tu esi pakļauts visam tam, kas ir saistīts ar dzīvi tuksnesī. Bet Dievs viņiem dod savu klātbūtni. Redzēt, Dievs ar viņiem runā, un viņš ir klāt ar viņiem saiešanas teltī. Tā bija, kāpēc saiešanas? Kur bija pateikts, kur Dieva godība mājos. Kur viņi ar priestera starpniecību, augstā priestera starpniecību, kurš ies ar asinīm, ar jēra asinīm, tā būs tā vieta, kur Dieva tauta varēs satikties ar Dievu. Dievs tuksnesī viņam dod savu klātbūtni. Un tā ir otra lieta, kas ir priekš tevis kristieti, un ko tu vari zināt, arī, ja tu esi viesis. Kas atšķir, kas ir noticis, ja? Kas ir izmainījies? Kopš ir nācis Kristus. Kas mums ir vēl labāks nekā viņiem? Tas ir priekšvēstījums, ja? Tas ir tā norāde, ka Dievs savai tautai šajā tuksneša svētceļojumā dod savu klātbūtni. Jau vecajā derībā viņa bija tāda, bet šodien ar Kristu mums ir kaut kas labāks. Es jums esmu ielicis otru rakstu vietu, kurš ir rakstuvietai piepildījums no Jāņa evaņģēlija, no pirmās nodaļas, kur burtiski atsauce uz šo, ko mēs citreiz lasām Ziemassvētkos. Tātad Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, 14. pants, tai burtiski tieši atsauce uz šo. Jo kā sāks Jāņa evaņģēlijas? Kad iesākumā bija vārds, tas ir Kristus, jā? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Kristus ir Dievs, viņš ir pie Dieva, viņš ir Dievs, bet viņš ir šis te vārds. Ja šeit mēs lasām, ka Dievs runāja caur Mozu saiešanas tuksnesī, tad tagad viņš ir runājis caur Kristu. Kristus ir tas vārds, tāpēc viņš tiek saukts par vārdu. Ja? Vārds, kas ir iesākumā, ir tas, kā Dievs sev atklāja. Viņš runā uz mums. Mums vairs nav nekāds cits vārds vajadzīgs. Un kas šeit 14. Pantā ir teikts? Ka viņš telšo pie mums. Burtiski grieķu valodā šis vārds, ka mājoja mūsu vidū ir telšoja. Tā ir tas saiešanas telts. Ja. Kā Dievs uz Mozu, tas ir, Dievs ar Mozu runāja šajā saiešanas teltī, kas vēl bija templis. Tagad tas ir Kristus. Viņš ir, atcerieties, nu, jebkurš gan drīz vai dzirdējuši šos vārdus, nojauciet šo templu un es to trīs dienās atkal uzcelšu. Viņš runā par sevi. Viņš ir tas templis, kur mēs satiekam Dievu. Tu gribi zināt, kur ir sastopams Dievs, tev jāiet pie Kristus. Viņš ir tā telts. Un kas ir, es teicu, tā ir tieši atsauce. Vecajā derībā Dievs bija teicis, ka viņa Dieva godība, Dieva klātbūtne mājos saiešanas teltī. Lūk, mēs to redzam Kristu. Viņš bija pilns Dieva godības. Nolasīsim šo pantu, kas ir 14. pants. Ja? Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, telšoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilns žēlstības un patiesības. Šajā tūkstneša pieredzē Dievs ikvienam, kas nāk pie viņa caur dēlu, caur šo vārdu, caur Kristu. Kā mēs tikko kristībās redzējām. Kā mēs dabonam tīru sirdsapziņu, ka mēs varam nākt. Jo tā saiešanas telts bija briesmīga vieta. Ja? Tur bija Dieva klātbūtne, bet Dieva klātbūtne bija bīstama. Tur varēja ienākt tikai svēts, nevainojams. Ja? Un neviens tāds nav. Tāpēc bija jābūt pa priekšu upuriem, bija jābūt izlietām asinīm. Un dēļ asinīm augstais priesteris, kas pārstāvēja viņus, ja? Salīdzināja viņus, dēļ tā varēja nākt Dieva klātbūtnē. Ja? Un tāpēc kristieti, ja tu nāc, lai cik grēcīgs, lai cik kritis, lai cik nebūtu vājš un nespēcīgs, Kristus dēļ tu nāc pie viņa. Tu vari šajā tūkstneša pieredzē, Dievs tev dod savu klātbūtni, viņš runā uz tevi, viņš dod tev savu vārdu Kristu. Atcerieties, Vārds tapa miesa. Tas vārds ir nācis pie tevis un Dievs runā. Tas ir milzīgs, kā teikt, tas izmaina visu. Jā. Dievs tev dod savu klātbūtni pavisam reāli. Jums jābūt ieliktai vēl vienai rakstvietai no ebreju vēstules. Es neatsos, cik garas viņu ielika, vai tik visu, cik man vajadzēja. Tam jābūt priekšā trešais slaids. Jā. No vēstulēm ebrejas mēs jau lasījām desmitajā. No, paskatieties, ko viņš saka. Kodēļ Kristus mēs varam tagad bez bailēm nākt šajā saiešanas teltī? Dievu klātbūtnē. Jo Kristus mūs tur ir ievedis ar savu upuru. Mēs bez bailēm varam nākt. Jā? Dēļ asinīm. Tā kā nu mums brāļiem, protams, tas arī ietver māsas. Jā? Jēzus asinīs ir droša pie svētnīcai. Tā ir šī svētākā vieta, kur savādāk nevarēja nākt. Tas ir jauns un dzīves ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru. Tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris par Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar ūdeni. Redzēt, viņš saka, kristietis atšķirās ar to, ka viņa sirdsapziņa ir nomazgāta. Viņš bez vailēm var nākt šajā vissvētākajā vietā. Un Dievs viņam dod savu klātbūtni. Šajā tūkstnešu pieredzē viņš nav viens pats pamests. Dievs viņam dod savu vārdu. Viņš ir Dieva bērns. Kā viņš šeit saka, viņš mudina, vai ne? Ebreju vēstules autors mudina. Viņš saka, tuvosimies ar paļāvīgām sirdīm, jā, paļāvīgā ticībā, droši. Tagad ne ar bailēm, bet ar droši šajā tūkstnešu pieredzē. Tur nākt pie Dieva, jo Dievs tūkstnesīs savai tautai sniedz savu klātbūtni. Tā klātbūtne ir viņa dēlā Kristu. Viņš ir šīs saiešanas telts, viņš ir templis, kur mēs sastopam Dievu. Bet vēl trešā lieta – kā tas mums jādara kopā. Ja? Apskatieties šī saiešanas telts vecajā derībā nebija vienkārši tā vieta, kur tu ienāci, tā kā iepeldēji, pabūt ar Jēzu, ja, viens pats. Kad tev sanāca, ka tev bija laiks, tu tā varēji tā iepeldēt, pabūt ar Jēzu. Ja? Tā bija vieta, kur tauta nāca kopā. Mērķis šai saiešanas teltī, un es izprāstu, mērķis tam, ko Dievs dara, ir sapulcināt tautu. Jūs, kas viss šeit sēžat, kas ticat Kristum, jūs ir tauta, ko Dievs pie sevis ir piepulcējis. Un šajā tūkstneša pieredzē, lai tu varētu šo svētceļojumu aiziet līdz galam, tev vajadzēs kopā nākt. Ja? Tas ir ceļš kopā. Ja? Un arī tālāk, viņš saka, nāciet šeit tepat ebreju vēstulē. Ja? Viņš saka, nāciet ar tīru sirdsapziņu, jūs varat nākt pie Dieva, bet viņš saka, neatstājiet savus sapulces, turieties kopā, lai jūs šo ceļu varētu izturēt. Lai tu tūkstnešu ceļu varētu izturēt un svētceļojumu aiziet līdz galam un nepazust kaut kur pa ceļam. Tev jāturās kopā ar pārējiem. Paskatieties, kā viņš turpina šo te desmitajā nodaļā vēstulē ebrejiem. Tas ir trešais punkts, ja, par to, ka tas mums jādara kopā, tā Dievs ir iedibinājis. Lai mēs nepazustu, tūkstnesī mums ir jānāk pie Dieva kopā. Tātad šajā desmitajā nodaļā, skatieties, viņš saka, nāciet ar tīru sirdsapziņu. Un skatieties, kā viņš saka 24. pantā. Būsim uzmanīgi cits pret citu. Rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem pierasts, bet pamudināsim cits citu vēl jo vairāk, redzot tojamies to dienu. Ja? Ziniet, kā viņš saka? Mēs nākam individuāli nomazgātām sirdīm, bet viņš saka, mums vienam otrs jāpamudina 24. Uz mīlestību un labiem darbiem. Pa vienam mēs to nevarēsim. Šo svētceļojumu mēs nevarēsim pabeigt individuāli. Jā. Mums ir vajadzīgi citi brāļi un māsi, mums vajadzīgs nāk kopā, tas Dieva mērķis radīt tautu. Bet ziniet, kā jūs pastīsieties National Geographic, jā, kā medī lauvas un visādi vilki, ja, un kā viņi medī? Viņi nošķeļ vājo, nespēcīgo no ganām poka. Ja? Un tad viņu var nomedīt. Ja? Galvenais ir atšķelt tevi no pulka. Ja? Un paskatieties klipus, atkal, kur ir vairāk tur kopā kaut kādas antilopes, aļņi vai vēl kaut kas. Viņi ļoti labi tiek galā ar tiem plēsējiem. Ja? Un tas ir Dieva iedibinājums, ka mums vajag vienam otru. Nāciet kopā. Viens otru pamudiniet. Ja tu kādreiz domā, kāpēc tu tik šausmīgi netiec galā un tu vienmēr kaut kur nomaldies un tā tālāk. Pirmā, es nesaku, ka tas ir vienīgais, bet pirmā lieta, kas jāpārbauda, vai tu regulāri nāc kopā ar brāļiem un māsām, saņem to žēlstības līdzekļu, kas ir vajadzīgi kopā. Ja? Svētdienā, pa nedēļas vidu un tā tālāk, to žēlstības līdzekļus, ko Dievs ir devis, kā Dievs uztver kopā. Nu, ko šīs trīs lietas, kas mums, man liekas, šodien ir svarīgi dzirdēt, atcerēties, kad jā, mēs esam tūkstnesī, mēs neesam vēl absolūtajā zemē, mēs to skatāmies un gaidām. Tāpēc kristiešiem ir vajadzīgs nākt pie Dieva, caur to, kā viņš devis, caur Kristu, viņš dod mums savu klātbūtni, un viņš dod mums vienam otru, kas ir instruments, kā mēs to kā viņš mūs stiprina un uztur. Tas mums dod savu klātbūtni. Viņš runā uz mums. Mums kaut kas vēl labāks nekā vecajā derībā viņiem. Mums ir Kristus pēdējais Dieva vārds, pilnīgais Dieva vārds, kuram neko nevajag pielikt. Tas ir dzīvs, viņš ir ar mums, viņš runā un uztur un mūs stiprina. Mums vajag vienam otru, kas mums kalpo, kas viens otru stiprina. Kā Pāvils to salīdzina ar ķermeni, viņš saka, nu kā tu vari teikt, ka tev roku nevajag? Ja? Tas, ka tu pasaki, man to brāli un māsu nevajag, tas tāpat, ka tu pateiki, man to kāju nevajag. Ja? Vai man pusi no smadzenēm nevajag. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā viņš saka. Nebrīnies. Ja? Nebrīnies, ja tu ne kopā. Ja? Tagad, kad mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdienu, kas ir arī tas veids, kā Dievs mūs uztur tūkstnesī, viņš mums atgādina par savu klātbūtni un piedošanu, ka mēs varam ar nomazgātām sirdīm un sirdsapziņu nākt pie viņa. Tas ir kunga galds, kas ir kristiešu ģimenes mielis, kur viņš saka, jūs jau tagad sēžat pie mana galda. Jā, jūs esat tūkstnesī, bet viņš jums pa tūkstnesī klāja galdu. Viņš jums esat sarūpējis visas svētības. Viņš jums esat piedevis jūs mani bērni. Lai jūs vēl joprojām esat svētceļojumā, es esmu ar jums, un tu tam netici, tu to bieži vien nejūti. Lūk, tev ir ārējais apstiprinājums šajā laustajā maizē, kas norāda uz Kristus miesu, kas tik laust par mūsu grēkiem. Kā tu varat zināt, ka tas, tāpēc, ka Kristus pie krūsta izdarīja visu, lai Dievs varētu būt ar tevi?